Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Suntem în fața unui șevalet gol, de fapt este pânza goală, pentru că nu am prea multe informații, dar nici dumneavoastră nu aveți. De fapt, dumneavoastră s-ar putea să știți mai multe. Ați recunoscut ceva? Cred că ați recunoscut, mai ales ascultătorii noștri fideli, i-au recunoscut vocea Danei Costescu. Ea este invitata mea la Universul Femeii Creștine. Bine ai venit, Dana!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Avem posibilitatea, dragi prieteni, să mergem dincolo de cânt, să aflăm mai multe despre experiența ei cu Dumnezeu, ce a făcut-o să cânte, cum de a făcut-o să cânte, ce o menține să cânte și mai ales când l-a întâlnit pe Marele Domn al cântului și al vieții noastre. Dana, unde te-ai născut și cum a fost copilăria ta?
M-am născut în București și cred că relația mea cu Dumnezeu a început la naștere, pentru că m-am născut la 6 luni jumate, am fost un copil prematur. După ce m-am născut, erau 2 incubatoare în toată secția și m-au pus într-unul din incubatoare.
Care era liber.
Din fericire. Însă am început să vomit și copiii care vomită, bebelușii care vomită, înseamnă că nu vor supraviețui și m-au scos afară din incubator ca să lase al copilaș să supraviețuiască. Și m-au pus într-un pătus lângă o sobiță, era pe 5 februarie, m-au pus într-un pătus lângă o sobiță și m-au lăsat acolo ca să mor. Până a doua zi dimineață, când a venit profesorul la tură să meargă din salon în salon și a întrebat de fiecare bebeluș ce s-a întâmplat cu ăsta când s-a născut și cu fetița aia ce s-a întâmplat. Păi s-a născut seara la 7 și? Păi așteptăm să moară. Și voi n-ați făcut nimic până acum pentru ea? Păi n-avem decât 2 incubatoare. S-a supărat foarte tare pe ea, dat afară, pe toți care au lucrat noaptea respectivă și de atunci am fost copilul lui. Mi-a spus mama că mă ducea prin tot spitalul și arăta că el m-a salvat.
Dumnezeu a avut un alt plan și l-a trimis pe profesor să ia atitudine și să schimbe cumva cursul pe care alții ți-l trăseseră.
Deci atunci pot să spun că l-am cunoscut pe Dumnezeu de la început. Și el mi-a salvat viața pentru că avea un plan pe care eu nu știam, avea un plan cu mine.
Când ți-ai dat seama de treaba asta?
Cred că în viața noastră cât trăim, avem niște persoane care ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu. Ca orice copil, părinții sunt primii care îți arată cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu. Prin educația pe care am primit-o de la părinții mei, că Dumnezeu este cel mai important, cea mai importantă persoană, mai mult decât dragostea lor care o față de mine, este dragostea lui Dumnezeu față de mine, am crescut în atmosfera asta în care Dumnezeu era cel mai important și era cel care mi-a dat viață, cel care mi-a salvat viața, cel care îmi dă talente. Când eram mică și cântam, mă duceam și eu ca orice copilaș.
Cântam de mică.
Pentru că, părinții mei sunt cântăreți. Toți suntem cântăreți în familia noastră, dar părinții mei, tata este un bas foarte bun, mama era o soprană foarte bună și se cânta în casă. Dar Dumnezeu nu ne-a dat numai glasul, ne-a dat și o ureche bună și am început să fac și altul, mai făceam și altă voce și cu fratele meu și se făcea un cor la noi în casă când cântam. Și mi-a plăcut să cânt de mică și când cântam la programe și mă duceam și la mama și la tata ca să îmi spună dacă am cântat bine, mama și cu tata nu mi-au spus niciodată că am cântat bine.
Totdeauna mi-au spus bravo, fata,
nu mi-au spus niciodată nu mi-au spus așa ceva. Ceea ce mi-au spus este: ai cântat foarte frumos, dar se poate și mai bine. pentru că Dumnezeu merită și mai bine. Într-un fel au pus în au mine,
ștacheta.
Au ridicat ștacheta, au pus în mine dorința de a face pentru Dumnezeu cât pot eu de bine. Dacă am făcut eu bine acolo, înseamnă că se poate și mai bine. În același timp, părinții mei spuneau că atunci când faci ceva pentru Dumnezeu, nu poți să aduci un miel cu un cusur. Trebuie să aduci un miel perfect. Și am învățat de mici toți că trebuie să facem tot ce putem noi mai bine când e vorba de Dumnezeu și nu numai de Dumnezeu, și de oameni. Dar când e vorba să facem ceva în biserică pentru Dumnezeu, trebuie să facem cel mai bine, cât putem noi de bine.
Și cum a fost copilăria așa, în general? Ai fost cu mințică? Sau?
Nu. A fost foarte năstrăvană. Vreau să spun că pe lângă părinții mei și familia noastră care au insuflat în mine dragostea de Dumnezeu, au fost și cei de la biserică. Da. Mentorii mei de la biserică, instructoarele de la școala de sabat, cei cu care am cântat, cei care ne-au condus corul de copii, tanti Tili când eram mică, tanti Tili Manea, apoi Nea Costel Tolici, sunt oameni cărora eu le mulțumesc și îi voi păstra în sufletul meu întotdeauna. Pentru că datorită lor am prins drag de a cânta și ideea mea despre muzică și despre Dumnezeu, de a cânta despre Dumnezeu, este diferită, s-a dezvoltat într-un fel diferit decât ce am avut de când eram mică. Și mi s-a părut foarte important ca, fiind în biserică, să primesc această dragoste de Dumnezeu și de a cânta pentru Dumnezeu în biserică. Și ei au fost o influență foarte mare pentru mine. La rândul meu acum, am vârsta care o am, dar am început de la 19 ani, am vrut să investesc în copii același lucru care a fost investit în mine când eu am fost copil. Și am prins drag și frumusețe de a cânta despre Dumnezeu.
Dana, tu ai făcut mai mult decât a cânta în biserică. A fost ceva profesional de mică. Și de asta te-am întrebat dacă ai fost cu minte. Dragul tău de a te juca și de a fi năzdrăvană, cum s-a împăcat cu seriozitatea cântului și a modalității în care ai fost învățată să cânți pentru Dumnezeu?
Așa că asta a fost întrebarea care mi-a spus-o. Că mi-aduc aminte, tanti Tilis îmi spunea: Dana, te rog frumos să stai la locul tău, că nu era niciun copil care să alerge de la un capăt al amvonului la celălalt cum eram eu. Și instructoarele și-aduc aminte că eram tare năzdrăvană. Eram năzdrăvană pentru că vroiam ca toți copiii să fie cu minți, vroiam ca toți copiii să fie atenți și dacă vedeam...
Un fel șefa, tu.
Un fel de șefă eram, da. Mă duceam și le spuneam să fie cu minți, să fie... Eu încercam să le ajut pe instructoare, dar în ideea mea de copil că eu fac ceva bine. Însă, cred că fiind așa de activă și fiind neastâmpărată, într-un fel mi-a dat curajul ca să cânt, mi-a dat curajul ca să vin în fața celorlalți fără nicio teamă și să spun: de asta sunt eu aici, am venit ca să cânt. De asta sunt eu aici, am venit să arăt cât pot de bine, că îl iubesc pe Dumnezeu, să cânt, să spun o poezie. Și cam asta a fost în sufletul meu. Însă, la 12 ani, să vă spun povestea vocii mele, pe la 12 ani n-am mai putut să vorbesc.
A fost o...
Am început să răgușesc din ce în ce mai mult. Și părinții mei, pentru că eram năzdrăvană, spuneau: nu mai țipa așa când te joci, nu mai încerca tu să le rezolvi pe toate, mai potolește-te. Ei credeau că, din dorința mea de a fixa toate problemele, de asta am ajuns să fiu răgușită și să nu mai vorbesc. Însă răgușala mea a ajuns în un stadiu în care n-am mai putut vorbi și am mers la doctor. Și doctorul a spus: ne pare foarte rău, are niște noduri, are niște tumori pe corzile vocale. Iar există două posibilități. Îi facem operația,
extipăm
tumorile și să sperăm că o să fie bine, dar există și riscul de a atinge corzile vocale și atunci va rămâne mută pentru toată viața. Și părinții mei au spus: lăsați-ne să ne gândim, domnul doctor, și vedem ce hotărâre luăm. S-a dus acasă ca orice părinte, s-a rugat.
Dar pentru tine ce a însemnat asta?
Asta vreau să vă spun. Și mi-au spus și mie: roagă-te și tu. Roagă-te și tu și vezi ce spune Dumnezeu.
Da, ai înțeles ce ai?
Am înțeles că nu o să pot să mai cânt. Asta am înțeles eu atunci la 12 ani. Nu mă mai interesa neapărat de vorbit, dar am înțeles că nu o să pot să mai cânt. Și mi-aduc aminte că m-am rugat: Doamne, chiar dacă nu o să mai pot vorbi niciodată, lasă-mă măcar să cânt. i-am vocea să nu mai pot vorbi, te lasă-mă să cânt.
În mintea ta nu era legătură
niciuna. Și părinții mei s-au rugat și au cerut înțelepciune de la Dumnezeu ce să facă. Cunoșteau pe tanti Zăbavă, care era la Popatatu, soră de la Popatatu, care era foarte bună în tratamente naturale. Am fost împreună la tanti Zăbavă acasă și i-a spus, uite, ăsta este tratamentul pe care eu îl propun. Era o combinație de rădăcinoase cu miere, cu lămâie, foarte neplăcut la gust. Dar părinții mei și-au pus toată încrederea în sucul acela, l-au făcut cu credincioșie. Mă sculau dimineața la 5:30 să-mi dea lăptișor de matcă pe care trebuia să-l țin sub limbă. Înainte să răsară soarele, trebuia să beau sucul acela îngrozitor. Îl beam cu macarona, că nu exista o paie atunci, îl beam cu macarona și au fost foarte credincioși și au făcut rost de toate rădăcinoasele, că nu existau toate. Dar au făcut rost de ele și au făcut tratament. Trebuia să fac tratamentul pentru 6 luni. 2 săptămâni și apoi 1 săptămână pauză, 2 săptămâni iarăși tratament, 1 săptămână pauză. După 2 luni de zile am început să vorbesc din nou și am început să cânt. Ne-am dus înapoi la tanti Zăbavă, tanti Zăbavă a spus, tratamentul merge, să continuați. Ea nu se putea uita în gâtul meu să vadă ce se întâmplă, dacă au dispărut tumorile sau nu, dar însă ne-am dus înapoi la doctor. Iar tatăl meu îmi povestește că, mergând la doctor înapoi, doctorul se uita în gâtul meu și începea să se plimbe prin cameră. Iar se uita în gâtul meu, iar se plimba prin cameră. Și a început să-i spună tatălui meu, domnule, spuneți-mi ce v-am făcut eu rău. Și tatăl meu se uita la el și nu înțelegea ce se întâmplă. Și tatăl meu zice, nu înțeleg ce-mi spuneți. Zice, ăsta nu este același copil. Mi-ați adus un alt copil și dumneavoastră sunteți cumva securist. Să știți că eu am toate actele, sunt doctor, eu nu iau bani de la oameni. Încerca să se scuze pentru că nu mai vedea nicio tumoră pe corzile vocale. Și tatăl meu a spus, eu sunt creștin, eu nu vă mint, ăsta este copilul, te uitați ce am făcut. Și doctorul a spus, asta este o minune. E o minune de la Dumnezeu și așa a fost. A fost o minune. Și am început să cânt.
ascultați Universul Femeii Creștine. Este cutremurător ceea ce povestești și mi-închipui că recunoașterea minunii a fost pentru doctor, în primul rând, o cotitură în cariera lui. Și dacă tot am ajuns aici,
da,
haideți să vorbim puțin despre aceste minuni. Eu sunt convinsă că Dumnezeu a vrut să se întâmple asta și a folosit sucul de rădăcinoase ca un pretext. Acum, n-aș vrea să insuflăm ascultătorilor noștri doar posibilitatea de a merge la tratamentele naturiste.
Nu.
Eu sunt pentru părerea unui specialist și al doilea și al treilea, dacă este nevoie. Tot ce putem face naturist este să menținem și apoi să ajutăm și atunci, dacă este nevoie, să folosim, dar nu doar asta. Aici a fost vorba despre o minune de la Dumnezeu.
Da.
Dar sunt situații în viața asta când oamenii sunt foarte credincioși și se roagă și așteaptă doar o minune. Noi am trăit drama pierderii unui coleg de serviciu. Unul dintre noi, care a mers doar pe tratamente de genul acesta și a așteptat o minune cu rugăciuni din partea tuturor și cu... Dar o manevră medicală ar fi fost mult mai ușoară și s-ar fi rezolvat problema cancerului limfatic mult mai rapid. Nu aș vrea să încurajăm oamenii să folosească doar...
Sunt de
acord.
Să
meargă pe mâna lui Dumnezeu, dar și doctorii sunt oamenii lui Dumnezeu.
Sunt de acord și vreau să vă, înainte ca să vă spun care este meseria mea, vreau să vă spun ce a spus Nati Săbavă, i-a spus tatălui meu. Pentru că la ea mergeau foarte mulți oameni care aveau alte boli și chiar și cancer. Și ea întotdeauna le spunea pacienților, continuați tratamentul pe care doctorul vi l-a dat, pentru că tratamentul natural ce va face va da putere organismului
să
lupte împotriva,
corect,
împotriva chimicalilor pe care le luați din cauza tratamentului de chimioterapie, de exemplu.
Da, da.
Am lucrat 23 de ani la sala de operații, însă din iulie mi-am schimbat profilul, lucrez cu pacienți cu cancer de sân. Mm-hmm. Și știu ce înseamnă chimioterapie, știu ce înseamnă oncologie, acum văd și eu și învăț mai mult ce înseamnă. Și am început să vorbesc despre experiența mea cu câțiva pacienți și le-am spus de tratamentul meu pe care l-am făcut. Am vorbit cu oncologiștii mei și am spus, este ceva rău dacă le spun pacienților despre tratamentul meu și despre experiența mea. Și au spus, nu, sigur că nu este rău, foarte bine, dar atâta timp cât ei nu întrerup tratamentul pe care noi îl dăm, cancerul este un monstru care nu poate fi distrus de nimeni și de nimic.
Dar crește posibilitatea organismului de a lupta
de
cu
a
acest
lupta,
monstru.
De a lupta.
Asta este problema.
Asta nu înseamnă că nu-i dăm posibilitatea lui Dumnezeu să facă minuni. Nu, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-a oprit să facă minuni sau alege cui să-i facă minuni și cui să nu-i facă minuni. Nu pot să merg pe această idee. Pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Dumnezeu nu face deosebire între oameni. Pe ăsta-l fac bine, pe celălalt nu-l fac bine. Însă trăim pe pământul acesta și din păcate unii dintre noi suntem mai dispuși la boli și la a muri mai repede decât ceilalți. Dumnezeu nu are nicio legătură cu asta. Noi ne punem încrederea în Dumnezeu pentru viața noastră și pentru viața noastră viitoare. La urma urmei, toți vom muri pe pământul acesta.
Depinde cum.
Dacă murim cu credință și cu dragoste de Dumnezeu, așa cum am avut o viață întreagă, nimic.
Problema morții este o problemă importantă pentru fiecare, dar nu discutăm despre asta acum. Ai sărit repede, ai ars niște etape. După ce te-ai vindecat, ce ai înțeles tu din această vindecare? Ți-ai dat seama că Dumnezeul părinților tăi este Dumnezeul tău personal sau știai asta dinainte?
Știam oarecum de la școala de sabat, din ceea ce părinții mei au insuflat în sufletul nostru, să avem o poveste de dragoste personală cu Dumnezeu. Însă, când m-am făcut mai mare... pe la 17 ani, Nea Costel Tolici, pentru că m-a auzit pe mine și încă o prietenă de-a mea, ne-a auzit ce frumos cântăm, a zis, eu vreau să investesc puțin în voi. Și cu banii lui personal ne-a trimis să facem canto. Profesoara care ne-a ascultat a zis, amândouă aveți niște voci foarte frumoase, însă nu vreau să vă iau să faceți canto, pentru că sunteți prea tinere, mă așteptați un an. Și am așteptat încă un an, ne-am dus la altă profesoară care ne-a acceptat și pentru 6 luni de zile, cam de 2 ori pe lună mergeam la ea și ne-am învățat să respirăm, ne-am învățat cumva să postăm vocea noastră, care deja era un dar de la Dumnezeu, dar ne-am învățat, apoi am făcut o pauză și încă 6 luni am făcut cu o altă profesoară, care se numește Bianca Manoleanu, pentru care sunt foarte recunoscătoare. Este o persoană cu umor, dar foarte serioasă. Ne-a povestit cât de mult a muncit ea să poată să cânte și a investit în mine și în prietena mea pentru încă 6 luni de zile. Aproape în fiecare săptămână mergeam la ea și ne-a învățat din nou cum să postăm vocea, cum să cântăm, alegeam niște cântece pe care să lucrăm și astea mi-au fost foarte, foarte mare folos. A insistat foarte mult ea și ne-a spus și mie și ei, vă rog frumos să dați la universitate cu vocile voastre că o să ajungeți departe.
Însă la conservator.
Însă eu mi-am adus aminte că atunci când am avut 12 ani și m-am rugat Dumnezeu să-mi dea vocea, că nu mă supăr dacă nu mai vorbesc o viață întreagă, dar să-mi dea vocea înapoi, mi-am adus aminte că am promis, dacă îmi vei da vocea înapoi, îți promit că voi cânta numai pentru tine. Și n-am ales să mă duc la conservator.
Pentru că ar fi implicat o carieră,
da,
pe care nu ți-o puteai alege, nu puteai alege ce să cânți și cum să cânți și când să cânți.
Da.
Trebuia să cânți profesionistă fiind.
Exact. Iar înțelegerea mea despre Dumnezeu era, sabatul era sabat pentru mine. Cât am fost copil, am suferit din cauza sabatului, pentru că nu mergeam sâmbătă la biserică și am fost arătată cu degetul și nu am vrut am vrut sabatul să rămână sabat pentru mine și știam că mergând la conservator și având concerte și având, pentru viitor, având concerte și având programe, știam că va trebui să fac sacrificiul ăsta și nu am vrut.
Dar nu te-ar fi tentat puțin?
M-a tentat.
Scena, aplauzele, strălucirea?
Aplauzele nu m-au tentat niciodată, nici strălucirea. Nu, îmi place să cânt și acum când mă duc să cânt, tremur toată. Îmi tremură și obrajii și mâinile. Și...
Este o emoție plăcută. Asta îi place lui Dumnezeu.
Probabil. Pentru mine simt că se rupe pământul și mai bine intru acolo decât să cânt în momentul când am de cântat. Emoția care o am. Asta poate îmi place într-un fel, pentru că mă ține să simt că sunt un om, nu sunt cineva. Niciodată nu m-am uitat la mine ca fiind cineva. Când cineva începe să vorbească despre mine lucruri mărețe, spun, ok, hai să vorbim despre altceva, pentru că nu mă simt bine, exact. Pentru că eu am un talent de la Dumnezeu și nu am niciun credit pentru el. Este un dar de la el, iar eu îl folosesc, deschid gura și îl folosesc și nu pot să iau un credit de la oameni și o laudă de la oameni când de fapt nu este al meu. Dacă eu fac ceva eu cu mâinile mele și așa și cineva spune ce frumos ai făcut, sau mulțumesc, dar așa nu pot. Și
dar este munca ta, totuși. Dăruirea ta, munca, pasiunea.
Este pentru că l-am pe el în sufletul meu.
E, asta am vrut să aud, Dana.
Da.
Mă interesează tare mult perspectiva.
Da.
De la acest microfon a vorbit și Eliseda Dumitru. Uh-huh. A vorbit și Claudiana Călin. Uh-huh. Și amândouă au avut experiențe cu Dumnezeu extraordinare și amândouă au lăsat scena. Uh-huh. Nu ușor, dar au lăsat-o pentru a-i cânta lui Dumnezeu. Uh-huh. Claudiana este acum în Germania și într-adevăr are unde să cânte doar ce vrea, cum vrea și când vrea.
Asta este. Exact, asta
Dar
este.
La noi în țară chiar nu se poate trăi făcând alegeri de genul acesta.
Da.
Dacă ești artist liric, cânți conform programului și stagiunii și asta este.
Cel puțin în perioada comunistă, pentru că de asta vorbesc. Când era momentul când eu trebuia să decid, eram în timpul comunismului și nu știam care va fi viitorul țării noastre și viitorul liber pe care urma să-l avem. Poate că acum sunt mai multe posibilități, poți să găsești o variantă să cânti ca și gospel music și nu mă dau la o parte ca să cânt într-un fel, orice fel de muzică și cânt cu plăcere atâta timp cât îl laud pe Dumnezeu și eu simt muzica respectivă, pentru că nu pot să cânt ceva ce nu simt. Mai departe de notele muzicale, trebuie să fie, pentru mine, trebuie să fie Dumnezeu. Trebuie să-L simt atunci când cânt. Poate că eu nu cânt din punct de vedere tehnic așa cum ar trebui să cânt, pentru că nu sunt o specialistă, nu sunt profesionistă în așa ceva. Însă pentru mine a cânta înseamnă a spune o poveste.
Corect.
Povestea mea cu Dumnezeu. Indiferent despre ce este povestea, dacă este despre jertfa lui, dacă este despre revenirea lui, dacă este de laudă, nu are nicio importanță. Mie îmi place să transmit povestea pe care eu o cânt, ca cei care o ascultă să înțeleagă nu neapărat muzica și vocea mea, ci să înțeleagă povestea.
Când îl ai pe Dumnezeu, poți face tot ce vrea El să faci. Tot El îți dă înțelepciune să renunți la aplauze, să renunți la scenă, să renunți la a fi mare. Mare te face doar Domnul și tot El îți scrie povestea. Ați ascultat-o, dragi prieteni, pe Dana Costescu. Cu ea ne întâlnim și săptămâna viitoare. În regia tehnică ne-a ajutat Marius Rădoi. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!